36-րդ. Թե ինչ կախարդանքով Դարտանյանը առանձնատուն քաղեց սոճու արկղից. Դարտանյանին շատ անհանգստացրին թագավորի բառերը Մոնկի ինքնասիրության մասին. Լեյտենանտն իր ամբողջ կյանքում կարողացել էր թշնամի ընտրել, և եթե դրանց թվում պատահում էին անդրդվելի կամ անհաղթ մարդիկ, ուրեմն նա ինքն էր այդպես կամեցել. Բայց տարի քառնելու հետ մարդկանց հայացքները շատ են փոխվում. Ամեն մի տարին փոփոխություն է մտցնում մտածելակերպի մեջ. Մտածելակերպը կախարդական լապտեր է, որի մեջ մարդու աչքը ամեն անգամ տարբեր երանգներ է տեսնում. Այդպիսով որևէ տարվա վերջին օրը, երբ դուք ամեն բան սպիտակ էիք տեսնում, մինչև հաջորդ տարվա առաջին օրը, երբ ձեզ ամեն բան սև է թվում, ընդամենը մի գիշեր է անցնում. Երբ Դարտանյանն իր 10 ստահակի հետ մեկնեց Կալեից, հանդիպումը Գողիաթի, Նաբուգոդոնոսորի կամ Օլեփորնի հետ նրան նույնքան քիչ էր վախեցնում, որքան ընթարումը նոր հավաքագրված զինվորների հետ, կամ էլ պանդոկապանուհու վեճը. Նա նման էր սոված սակրի, որը վրա է պրծել ոչխարի. Քաղցը կուրացնում է, բայց երբ Դարտանյանը կշտացավ, երբ նա հարստացավ, հաղթեց, բացառիկ դժվարության սխրան կործեց, այդ ժամանակ նա կորցրեց ռիսկի դիմելու ցանկությունը և սկսեց նկատի առնել բոլոր հնարավոր անհաջողությունները. Ունկնդրությունից վերադառնալիս նա միայն մի բանի մասին էր մտածում, թե ինչպես անի, որ չնեղացնի Մոնկի պես ազդեցիկ մարդուն, մի մարդու, որին ինքը Կարլոս II-ը, թագավոր լինելով հանդերձ, աշխատում էր չնեղացնել. Հազիվ տիրանալով թագին, թագավորը դեռ կարիք էր զգում հովանավորության. Եվ իհարկե, մտածում էր Դարտանյանը, այդ հովանավորին նա չի մերժի Դարտանյանին աքսորելու, Միդլեքսի աշտարակում բան տարկելու կամ Դուվրից Բուլոն տանող ճանապարհին խեղդելու հաճույքը. Թագավորներն այդ կարգի ծառայություններ միշտ էլ մատուցում են իրենց փոխարքաների. Ի դեպ, եթե Մոնկը մտադրվի վրեժխնդիր լինել, ապա առանց թագավորի էլ գործը գլուխ կբերի. Թագավորին կմնա միայն ներել Իռլանդիայի փոխարքային Դարտանյանի դեմ կատարած գործողությունները. Ծիծաղով ասված «ազատում եմ քեզ» նշումը բավական կլինեին Օլբերմելի դուքսի խիղճը հանգստացնելու համար. Խեղճ Դարտանյանի հարուստ երևակայությունը պատկերում էր անխուսափելի կործանում, եթե իհարկե այդ բառերը ասվեին կամ գրվեին. Ընդ որում, մեր շրջահայաց հրացանակիրը զգում էր նաև, որ այդ պարագայում նա լրիվ մենակ կմնա, Աթոսի ընկերությունը չի օգնի. Եթե խոսքը սուսերի հարվածների մասին լիներ, ապա հրացանակիրը կարող էր հույս դնել ընկերոջ վրա, սակայն Դարտանյանը շատ լավ էր ճանաչում Աթոսին, և համոզված էր, որ թագավորի հետ փափկանկատ հարաբերությունների դեպքում ամեն ինչ կարելի կլինի ներկայացնել որպես դժբախտ պատահար, դրանով իսկ արդարացնելով Մոնկին կամ Կարլոս II-ին. Ընդ որում Աթոսը անպայման կպաշտպանի ողջ մնացածների ազնվությունը ու մեծահոգությունը, և միայն լաց կլինի ընկերոջ գերեզմանի, մի սքանչելի տապանագիր հորինելով. Անկասկած, անհրաժեշտ է շահել Մոնկի ողորմածությունը, և հավաստիանալ, որ նա անտարբեր է տեղի ունեցածի նկատմամբ. Եզրակացրեց գասկոնացին ամեն ինչ կշռադատելուց հետո. Եթե Աստված մի արասցե, նա դեռ շարունակում է բարկանալ և չի մոռացել վիրավորանքը, ապա ես իմ փողը կտամ Աթոսին, իսկ ինքս կմնամ Անգլիայում, որքան որ պետք է գեներալին լավ ուսումնասիրելու համար. Իսկ հետո իմ աչքը սուր է, ոտքերս արագաշարժ. Եթե թշնամության որևէ նշույլ տեսնեմ, կփախչեմ ու կթաքնվեմ մի լորդ Բեկինգհեմի մոտ, որն իմ կարծիքով լավ մարդ է. Ի հատուցում են հյուրընկալության, ես նրան կպատմեմ ադամանդների ամբողջ պատմությունը. Այդ պատմությունը կարող է անվանարկել միայն պարավ թագուհուն. Իսկ նա էլ, այդ ստոր ու ժլատ Մազարինի հետ ամուսնանալով, կարող է խոստովանել, որ երիտասարդ ժամանակ սիրել է գեղեցիկ Բեկինգհեմին. Գրողը տանի. Մոնկն ինձ չի հաղթի. Ընդ որում, մի նոր միտք էլ ծագեց գլխումս. Հայտնի է, որ Դարտանյանը երբեք մտքերի պակաս չէր զգում. Իր մենախոսության ընթացքում Դարտանյանը ներքուստ զգաստացավ, ասես կոճկեց հագուստի բոլոր կոճակները, իսկ նրա երևակայությունը ոչինչ այնպես չէր խարազանում, ինչպես ամենայն մարտի նախապատրաստվելը։ Բավականին բորբոքված, Դարտանյանը մտավ դուքս Օլբերմելի տունը։ Նրան փոխարքայի մոտ ուղեկցեցին աճապարանքով, և դա բացույցն էր այն բանի, որ նա մտերի մարդ է համարվում։ «Միլորդ», ասաց Դարտանյանը պարզամիտ տեսքով, որ խորամանկ գասկոնացին կարողանում էր ընդունել կատարելությամբ։ «Ես եկել եմ ձեզանից խորհուրդ հարցնելու»։ Մոնկը, որ հոգեպես նույնքան զգաստ էր, որքան իր հակառակորդը, մտովի պատասխանեց. «Ասացեք, հարգելիս»։ Նրա դեմքը ավելի պարզամիտ արտահայտություն ուներ, քան Դարտանյանի դեմքը։ «Միլորդ, նախապես խոստացեք ինձ ձեր ներողամտությունը և լռությունը»։ «Խոստանում եմ ամեն բան, ինչ կկամենաք, բայց ասացեք, ինչ է պատահել»։ «Ահա թե ինչ, միլորդ, ես այնքան էլ գոհ չեմ նորին մեծություն թագավորից»։ «Իսկապես, իսկ ինչից եք դժգոհ, սիրելի լեյտենանտ»։ «Նորին մեծությունը երբեմն շատ անհամեստորեն է կատակում իր հավատարին ծառաների հասցեին. իսկ կատակն այնպիսի զենք է, միլորդ, որը ցավալիորեն խոցում է մեզ, զինվորականներիս»։ Մոնկն ամեն կերպ ջանում էր չմատնել իր մտքերը, բայց Դարտանյանը հետևում էր այնքան ուշադիր, որ նրա դեմքին նկատեց հազիվ նշմարելի գունատությունը։ «Բայց ես ամենևին թշնամի չեմ կատակների, սիրելի պարոն Դարտանյան»,» ամենաբնական ձայնով պատասխանեց Մոնկը։ «Իմ զինվորները կասեն ձեզ, որ ճամբարում հաճախ ես հաճույքով լսում էի երգիծական երգերը, որոնք Լամբերտի բանակի ձին բանակն էին հասնում. ավելի խստաբարո գեներալի ականջին դրանք հավանորեն խորտ կհնչեին»։ «Ախ, միլորդ», ասաց Դարտանյանը, «ես գիտեմ, որ դուք կատարելություն եք, գիտեմ, որ դուք զերծ եք մարդկային բոլոր թուլություններից. Սակայն կատակները տարբեր են լինում. կան այնպիսի կատակներ, որոնք ուղակի կատաղեցնում են ինձ»։ «Իսկ չի կարելի իմանալ, թե հատկապես որոնք են զայրացնում ձեզ»։ «Նրանք, որ ուղված են իմ բարեկամների դեմ, կամ էլ այն մարդկանց, որոնց ես արգում եմ»։ Մոնկը թեթևակի ցնցվեց, և դա չվրիպեց Դարտանյանի աչքից։ «Այդ ինչպես է, որ ուրիշին քերծող քորոցը ծակում է ձեր մաշկը»,» հարցրեց Մոնկը։ «Պատմեք, տեսնենք»։ «Միլորդ, ես ձեզ ամեն ինչ կբացատրեմ մի նախադասությամբ. խոսքը ձեր մասին էր»։ Մոնկը մոտեցավ Դարտանյանին։ «Իմ մասին»։ «Այո, և ահա հենց այդ էր, որ անբացատրելի մնաց ինձ համար. գուցե ես վատ գիտեմ թագավորի բնավորությունը, սակայն թագավորը ինչպես է կարողանում ծիծաղել մի մարդու վրա, որն այդպիսի ծառայություններ է մատուցել իրեն, հանուն ինչի է նա կամենում ձեզ, առյուծիտ, կրվեցնել ինձ ճանճիս հետ»։ «Բայց ես ամենևին չեմ տեսնում, որ նա մեզ կրվեցնելու դիտավորություն ունենա»,» պատասխանեց Մոնկը։ «Ուզում է կրվեցնել, ուզում է. թագավորն ինձ պետք է պարգև տար, թող պարգևատրեր որպես զինվորի, չհորինելով այդ փրկագինը, որը վիրավորում է ձեզ»։ «Դա ինձ ամենևին չի վիրավորում, հավատացնում եմ ձեզ»,» ժպտալով պատասխանեց Մոնկը։ «Դուք չեք զայրանում ինձ վրա, հասկանում եմ. դուք ինձ ճանաչում եք, միլորդ. ես ավելի գաղտնապահ եմ, քան շիրմաքարը. բայց ամեն դեպքում»… «Հասկանում եք, միլորդ»։ «Ոչ», համառորեն պատասխանեց Մոնկը։ «Եթե ուրիշ մեկն իմանա գաղտնիքը»։ «Ինչ գաղտնիք»։ «Ախ, միլորդ, այդ չարաբաստիկ գաղտնիքը, Նյուքասլի մասին»։ «Ա, Կոմս դե Լաֆերի միլիոնի մասին»։ «Ոչ, միլորդ, ոչ, ձեզ ազատազրկելու միջոցառման»։ «Այն գերազանց էր կատարված, և այդ մասին խոսելն ավելորդ է»։ «Դուք խիզախ ու խորամանկ ռազմիկ եք, դուք համատեղում եք Ֆաբիոսի ու Հանիբալի հատկությունները. դուք գործադրեցիք ձեր երկու հատկությունը՝ արիությունը ու խորամանկությունը. դրա դեմ էլ ոչինչ չես անի. ես պետք է ինքս հոգայի իմ անվտանգության մասին»։ «Ես այդ գիտեմ, միլորդ, հենց դա էլ սպասում էի ձեր անաչառությունից, և եթե ուրիշ ոչինչ չլիներ առևանգումից բացի, գրողը տանի»։ սակայն այդ առևանգման հանգամանքները…
Ի՞նչ հանգամանքներ։
Դու գիտեք, միլորդ, թե ինչ նկատի ունեմ։
Ամենևին, երթվում եմ։
Ահ, հիրավի չեմ համարձակվում արտաբերել։
Ինչը։
Այդ անիծյալ արկղը։
Մոնկը նկատելիորեն շիկնեց։
Օ, ես լիովին մոռացել էի դրա մասին։
Սոճու արկղը, շարունակեց Դարտանյանը, քթի ու բերանի համար բացված անցքերով։ Ճիշտ ասած, միլորդ, մնացածը դեռ ոչինչ, բայց արկղը…
Արկղը…
Անկասկած դա վատ կատակ էր։
Մոնկը շփոթվեց։ Դարտանյանը շարունակում էր.
Սակայն զարմանալու ոչինչ չկա, որ ես այդպես վարվեցի։
Ես երջանկություն որոնող զինվոր եմ։
Իմ արարքի թեթևամտությունը ներելի է, նկատի առնելով միջոցառման կարևորությունը։ Բացի այդ, ես զգույշ եմ և լռել գիտեմ։
Ահ, հառաչեց Մոնկը։ Հավատացեք, պարոն Դարտանյան, ես լավ եմ ճանաչում ձեզ և գնահատում եմ ըստ արժանվույն։
Դարտանյանն աչքը չէր կտրում Մոնկից և տեսնում էր, թե խոսելու ժամանակ ինչ է կատարվում գեներալի հոգում։
Բայց խոսքն իմ մասին չէ, ասաց հրացանակիրը։
Իսկ ում մասին է,
հարցրեց Մոնկը, որի համբերությունը սկսում էր սպառվել։
Թագավորի, որ լռել չգիտե։
Իսկ նրա խոսելուց ինչ պիտի փոխվի,
փնթփնթաց Մոնկը։
Միլորդ,
ասաց Դարտանյանը,
աղաչում եմ, շիտակ եղեք ինձ հետ, չէ որ ես լիովին անկեղծ եմ։
Որքան էլ դուք ներողամիտ լինեք, իրավունք ունեք բարկանալու։
Գրողը տանի, ձեզ նման ամենազոր մարդը, որը խաղ է անում թագերի ու գայիսոնների հետ, ինչպես ձեռնացուն գնդակների, պետք է չէ հայտնվեր արկղի մեջ։ Դու քո ծաղիկ չեք, ոչ էլ քարածո։
Հասկանում եք, ձեր բոլոր թշնամիները քահ-քահ կծի ծաղեն, եթե իմանան այդ մասին։ Իսկ դուք պետք է որ անթիվ անհամար թշնամի ունենաք, քանի որ ազնվազարմ եք, մեծահոգի, արդարադատ, մարդկության կեսը կքրքջա, երբ պատկերացնի ձեզ արկղի մեջ պառկած։ Իսկ թագավորության երկրորդ մարդու վրա այդպես քրքջալը շատ անվայել բան է։
Մոնկը բոլորովին իրեն կորցրեց այն մտքից, որ մարդիկ կարող են պատկերացնել, թե ինչպես է ինքը պառկած եղել արկղում։ Ծաղրը, ինչպես կանխատեսել էր Դարտանյանը, այնքան ազդեց գեներալի վրա, ինչքան չէին ազդել ոչ պատերազմի վտանգները, ոչ սաստիկ փառասիրությունը, ոչ էլ մահվան վախը։
«Գերազանց է», մտածեց գասկոնացին։ «Ես փրկված եմ, որովհետև նա վախեցավ»։
«Օ», սկսեց Մոնկը, «ինչ վերաբերում է թագավորին, ապա կարող եք չվախենալ, սիրելի պարոն Դարտանյան. թագավորը չի համարձակվի կատականել Մոնկի հետ.
Երթվում եմ ձեզ»։
Դարտանյանը նկատեց, ինչպես նրա աչքերում շանթեր փայլատակեցին ու իսկույն մարեցին։
«Թագավորը բարի է ու ազնիվ», շարունակեց Մոնկը, «և չարը չի կամենա այն մարդու, որը բարիք է արել նրան»։
«Անշուշտ, իհարկե»,
բացականչեց Դարտանյանը։ «Ես լիովին համաձայն եմ ձեր կարծիքին, որ թագավորի սիրտը բարի է. Բայց ինչ վերաբերում է նրա գլխին, ապա նա չափից դուրս թեթևամիտ է»։
«Թագավորը Մոնկի հետ թեթևամտորեն չի վարվի»։
«Հավատացեք»։ «Ուրեմն դուք հանգիստ եք, միլորդ»։
«Այդ կողմից մի անգամ այն»։
«Իսկ իմ կողմից ոչ»։
«Կարծեմ ես արդեն ասացի ձեզ, որ վստահում եմ ձեր ազնվությանը ու լռելու ընդունակությանը»։
«Ավելի լավ, սակայն մի բան էլ չմոռանաք»։
«Ինչը»։
«Չէ որ ես մենակ չէի, ես ընկերներ ունեի»։
«Այն էլ ի՞նչ ընկերներ»։ «Այո, ես նրանց ճանաչում եմ»։
«Դժբախտաբար, նրանք էլ են ձեզ ճանաչում»։
«Հետո ի՞նչ»։
«Այն, որ նրանք բուլոնում ինձ են սպասում»։
«Եվ դուք վախենում եք»։
«Վախենում եմ, որ իմ բացակայությամբ»։
«Գրողը տանի»։
«Եթե ես հետները լինեի,
ապա կերաշխավորեի նրանց լռությունը։
Տեսնում եք, որ ես ճիշտ էի, երբ ասում էի, թե վտանգը թագավորի կողմից չէ, թեև նա սիրում է կատակել, այլ ձեր իսկ ընկերների, ինչպես ինքներդ եք խոստովանում։ Թագավորի ծաղրանքին դեռ մի կերպ կարելի է դիմանալ, բայց ինչ որ անբանների գրողը տանի։
Այո, հասկանում եմ,
դա անտանելի է,
ահա թե ինչու եմ ասում։ Արդյոք ձեզ չի թվում, որ ես հնարավորին չափ շուտ պետք է մեկնեմ Ֆրանսիա։
Եթե գտնում եք, որ ձեր ներկայությունը
կզսպի այդ անբաններին,
օ, ես դրանում համոզված եմ, բայց եթե լուրը բաց է թողնված, ձեր ներկայությունը չի կարող արգելք լինել դրա տարածմանը։
Օ, գաղտնիքը դեռ հրապարակված չէ, միլորդ, ես վստահ եմ, ամեն դեպքում հավատացեք, ես որոշել եմ։
Ինչ անել,
ջարդել առաջին իսկ մարդու գլուխը, ով այդ մասին ձայն ծպտուն կհանի, և առաջինի գլուխը, ով դա կլսի, հետո ես կվերադառնամ Անգլիա, ձեզ մոտ ապաստան գտնելու և գուցե ծառայություն խնդրելու։
Վերադարձեք։
Դժբախտաբար, միլորդ, ես այստեղ ոչ ոքի չեմ ճանաչում, բացի ձեզնից, և եթե չգտնեմ ձեզ, կամ էլ դուք ձեր մեծահոգությունից մոռանաք ինձ։
Լսեք, պարոն Դարտանյան, պատասխանեց Մոնկը, դուք շատ սիրալիր մարդ եք, արտակարգ, խելոք ու խիզախ, դուք արժանի եք օգտվելու երկրային բոլոր բարիքներից, ինձ հետ Շոտլանդիա եկեք, և երդվում եմ, իմ փոխարքայությունում ես այնքան լավ կտեղավորեմ ձեզ, որ բոլորը կնախանձեն։
Ախ, միլորդ, հիմա դա հնարավոր չէ, հիմա ես պետք է կատարեմ իմ սուրբ պարտականությունը, պետք է պահպանեմ ձեր փառքը, ես պետք է թույլ չտամ, որ ինչ-որ մի հիմար կատակասեր մթակնի ձեր անվան փայլը, թե ժամանակակիցների և թե սերունդների առջև։
Սերունդների,
իհարկե, սերունդների համար այդ միջադեպի մանրամասները պետք է անհայտ մնան, պատկերացրեք, եթե սոճու արկղի այդ դժբախտ պատմությունը տարածվի աշխարհով մեկ, ինչ կմտածեն մարդիկ, կմտածեն, որ դուք թագավորական իշխանությունը վերականգնել եք ոչ թե ազնիվ մղումով, ոչ թե ձեր սրտի թելադրանքով, այլ թագավորի հետ Շևենինքենում կնքած որևէ պայմանի հետևանքով։ Ինչ էլ որ ես պատմելու լինեմ եղածի մասին, ինձ չեն հավատա, կասեմ, որ ես էլ եմ մեծ պատառ պոկել, ու հիմա խժռում եմ այդ պատառը։
Մոնկը հոնքերը գիտեց։ Հարկ, պատիվ, ազնվություն, շշնջաց նա, դատարկ բառեր են։
Մշուշ է, ավելացրեց Դարտանյանը, մշուշ է, որի միջով ոչ ոք պարզ տեսնել չի կարողանում։
Եթե այդպես է, ապա գնացեք Ֆրանսիա, սիրելի բարեկամս, ասաց Մոնկը, գնացեք, և որպեսզի ձեզ համար ավելի հաճելի ու հարմար լինի Անգլիա վերադառնալը, ինձնից որպես հիշատակ մի նվեր ընդունեք։
Վաղուց էր պետք, մտածեց Դարտանյանը։
Կլայդ գետի ափին, շարունակեց Մոնկը, ծառերի հովանուտակ ես մի տնակ ունեմ, ձեզ մոտ դրանք հոտեջ են անվանում, տանակից մի քանի հարյուր արպան հող կա, ընդունեք այդ նվերը։
Ախ, մի լորդ,
դուք այնտեղ ձեզ կզգաք ինչպես ձեր տանը, դա հենց այնպիսի ապաստան է, որի մասին ասում էիք։
Ինչպես, դուք ուզում եք ինձ պարտավորեցնել այդպիսի շնորհակալանքով, բայց ես անհարմար եմ զգում ինձ։
Ոչ, նուրբ ժպիտով ասաց Մոնկը, ոչ թե դուք պարտական կլինեք ինձ, այլ ես ձեզ։ Նա հրացանակրի ձեռքը սեղմեց և ավելացրեց. Ես կկարգադրեմ ընծայագիր գրել,
և դուրս գնաց։
Դարտանյանը նայեց նրա ետևից ու մտածմունքի մեջ ընկավ, նա զգացված էր։ Ահա, վերջապես, մտածեց նա, ազնիվ մարդու հանդիպեցի։ Միայն թե ցավալի է, որ նա այս ամենն անում է ոչ թե իմ նկատմամբ ունեցած լավ վերաբերմունքից, այլ վախից։
Օ, ես ուզում եմ, որ նա ինձ սիրի։
Հետո մի քիչ խորհելով շշնջաց։
Ասենք, ինչի՞ս է պետք նրա սերը, չէ որ նա անգլիացի է։
և նա դուրս գնաց այդ մենամարտից մի քիչ օգնած։
«Ահա, կալվածատեր էլ դարձա»,
մտածում էր նա, «բայց գրողը տանի, ինչպես այդ կոտեջը կիսեմ Պլանշեի հետ»։
«Գուցե, հողը տամ նրան, իսկ տունն ինձ պահեմ, կամ իրեն տամ տունը, իսկ ես վերցնեմ»։
«Գրողը տանի, Մոնկը թույլ չի տա, որ այդ տունը, որտեղ ինքն է բնակվել, ես նվիրեմ խանութմանի»։
«Նա չափազանցը պարտ է»։
«Ի դեպ, Պլանշեին այդ մասին ասելը պարտադիր չէ. Ես այդ տունը ձեռք եմ բերել ոչ թե ընկերության փողով, այլ իմ խելքով. ուրեմն այն միայն ինձ է պատկանում»։
Եվ Դարտանյանը գնաց կոմս դլաֆերի մոտ։